Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Inden jeg præsenterer dig for min gæst i dag, så vil jeg gerne lige dele noget med dig. Det er nogle ord, jeg delte for lidt tid siden i et opslag på min Instagram-konto, noel_enhed_podcast. Og de ord, de er som hånd i handske til introen til episoden i dag. Det, jeg skrev i opslaget, det var: efter du og jeg hver uge i 2 år er trådt ind i enhed for at blive klogere på os selv, og for at gøre vores indre rum mere frit, så er det gået op for mig, at kvinden kan gå nok så meget i terapi, arbejde nok så meget med sit selvværd, sit selvbillede, sin relation til sin krop, sin relation til andre kvinder, sin relation til mænd. Kvinden kan bruge tusindvis af kroner og timer, men det vil ikke ændre på det faktum, at hun er født, opvokset og indoktrineret ind i et samfund, som altid har og stadig ser hende som mindre værd, behandler hende mindre værdigt og møder hende som mindre værdig, blot fordi hun er kvinde. Hun kan indordne sig i den samfundsstruktur, mand har skabt. Hun kan arbejde hårdt, løbe hurtigt, tænke i kasser, tænke i sort og hvidt. Hun kan jonglere hjem, børn, arbejde, partner, forældre og søskende. Hun kan arrangere højtider, fødselsdage. Hun kan undertrykke sin indre stemme. Hun kan overdøve sin intuition, som prøver at fortælle hende, at lovninger om ligestilling blot vil fastholde hende i det mindre værd, hendes mødre og døtre er født ind i. Ligestilling er en fortsættelse af den hån, kvinden er skabt under. Du kan få en plads, hvis du indordner dig de regler, mand har skabt. Du kan få respekt, støtte og applaus, hvis du gør, som mand siger, er den rigtige måde. Og som størstedelen af kvinder har adopteret, fordi de er blevet fortalt, at sådan gør mand, hvis mand skal blive til noget, som mand anerkender. Kvinden skal for evigt arbejde med sit selvværd, selvbillede og relation til sin krop, hvis hun fødes ind i det samfund, mand har skabt. Ligeværd er fremtiden, ikke ligestilling. Hvis du er rutineret enhedslytter, så ved du, at jeg gerne bruger min mulighed med enhedsrummet til at skabe rum for, at vi alle sammen, uanset køn, kan blive endnu klogere på kvindens krop. På det faktum, at vi lever i et samfund skabt af mænd for mænd. At det, vi kalder for sundhedsviden, er funderet i en mands krop. Og alle de andre for mange ubevidste ting, der er i samfundet, som konstant fastholder os i, at kvinder er mindre værd end mænd, og at små piger får det ind med modermælken, at de ikke er lige så kloge, stærke og seje som drenge. Og der er mange grunde til, at jeg har glædet mig til at få besøg af min gæst i dag. En af dem er, at hun gang på gang rammer mig lige i hjertet. Min gæst er nemlig Christina Sander, som er uddannet journalist og tidligere radiovært. Og nu er hun influencer, hvor hun bruger sin platform til at skabe vigtig bevidsthed og opmærksomhed omkring alle de facetter, der er i vores samfund, når det gælder den forskel, der er mellem kvinder og mænd, især i familielivet. Christina, hun er ligeværdsforkæmper, og jeg selv er så glad for at følge med hos hende, fordi hun med både humor og alvor gang på gang rammer mit kvindehjerte, min indre pige og mit moderhjerte over for min datter. Lyt med, når jeg og Christina taler om, hvornår i livet Christina indser, at kvinder ikke er lige så meget værd som mænd i den her verden. Vi taler om ligeværd og kvindesyn, og hvordan Christina via sin Instagram-profil laver opslag, der skaber refleksion omkring den forskellige værd, vi har mellem køn i det her samfund. Vi taler om, hvordan ligestillingsforsøget faktisk underminerer kvindens kraft, for eksempel når det gælder graviditet og fødsel og barsel og kvindens krop. Og så taler vi om good girl-syndromet, som er så enormt vigtigt at italesætte. Og vi gennemgår de adfærdstræk, der er ved en good girl. Vi taler om det at være mor til en pige. Og så taler vi også om sorgen over at vide, at vores døtre også vil blive teenagers og kvinde i en verden, der ser dem som mindre værd, blot på grund af deres køn. Og ja, så taler vi om meget, meget mere. Og det er som sagt ikke første gang i enhedshistorie, at jeg skaber rum for, at vi tager nogle af de her mindre behagelige samtaler. Nogle af de her samtaler, der godt kan gøre lidt ondt i maven og i brystet og i halsen. For det er ikke rart at se, hvordan vores køn har afgjort, hvordan vi er blevet opdraget til at ligesom skulle forlade os selv gang på gang for at tage os af fællesskabet og tage os af andre, med store konsekvenser for, hvordan vi som piger og som kvinder har set os selv og skabt vores liv herpå. Men de her samtaler, de er så pokkersvigtige, og jeg tager dem for min datters skyld, for alle pigers skyld, og for alle unge kvinders skyld, og modne kvinders skyld, og for alle de ældre kvinder og kvinderne, der ikke er her længere. Kun hvis vi, som er her lige nu, uanset køn, begynder at træde ind i de her ubehagelige rum, kan vi være med til at hele op, lidt efter lidt, så vores børn og børnebørn og generationerne efter dem ikke skal lide under den skævvridning og det selvbedrag, vi andre opfostrede under. Nogle af de andre episoder, hvor jeg med en gæst er dykket ned i den manglende ligeværd, er blandt andet episode 93 med Birgitte Bådegård omkring mental load og kollektiv bias. Og hvorfor ingen egentlig ved, hvad det vil sige at være kvinde. For mig der er det virkelig en must-listen episode. Efter den episode, der fløjede min indbakke over fra kvinder, som gerne vil høre, om jeg vil gøre alvor af mit ønske, som jeg fortæller om i episoden. Fordi i den samtale, der havde jeg forinden læst Birgittes bog, Lige er ikke det samme som ens, hvor hun fortæller, at 90% af de islandske kvinder i 1975 nedlag arbejdede som en fredelig protest imod det løngab, der var mellem mænd og kvinder. Og det var altså i 1975. Og det triste er, at vi her snart 50 år senere stadig har så stort et løngab imellem kvinder og mænd i Danmark, at vi fra 16. november arbejder gratis som kvinder. Og så er det, jeg så fik sagt i den her samtale. Jeg sagde sådan noget med, skal vi ikke lige aftale, at vi som kvinder i år nedlægger arbejdet? Det sagde jeg, og jeg er faktisk en kvinde, der ligger handling bag ord som regel. Og det har jeg også gjort med det her ønske her. Og derfor så er vi nu tusindvis af kvinder, der 16. november i år nedlægger arbejdet. Fordi det her, det handler ikke om politik. Det her, det handler om menneskelig bevidsthed. Som samfund, der fortæller vi indirekte vores børn, at piger er mindre værd end drenge. Og ærligt talt, det skal stoppe her. Og derfor så har jeg lavet hashtagget 16.november.dk. Det er så overhovedet ikke sådan, som det lyder hashtagget. Det hedder bare 16, og så NOV.dk, som jeg håber, du vil bruge helt vildt. For i år er vi kvinder, som nedlægger arbejdet for vores døtre, for vores mødre, for os selv, og for kvinderne før os, og for kvinderne efter os. Og jeg håber sådan, du er med. 16. november kl. 11.30 til kl. 13, der har jeg og Birgitte Bådegaard arrangeret at samles ved Christiansborg i København. Men det fantastiske, det er, at du kan være med uden at møde op. Bare det, at du nedlægger arbejdet, så er du med. Jeg har stor forståelse for, at det kan være både frygt og angstprovokerende. Men du kunne jo fortælle din chef, eller din leder, eller din kollega om, hvorfor at du gør det. At det ikke handler om, at du ikke er glad for dit job, men det handler om din menneskelige bevidsthed og din solidaritet over for alle kvinder. Og så kan det jo være, det måske er nemmere at sige, at du nedlægger arbejdet fra 11 til 14, så du kan nå ind til et event, eller bare gøre det i nogle timer. Jeg håber i hvert fald, at kvinder andre steder i Danmark også vil arrangere noget i deres by, så man ikke skal rejse hele vejen til København, hvis man har lyst til at stå skulder til skulder med andre kvinder. Og jeg får altså også lyst til at sige, at man må også rigtig gerne være med, selvom man ikke er kvinde. Alle er velkommen. Der er selvfølgelig bare noget ekstra powerfult i, at det er kvinder, der nedlægger arbejdet den her dag. Men jeg håber selvfølgelig at se så mange som muligt, eller så mange som muligt nedlægger arbejdet i protest. Du kan i hvert fald gå ind på min Instagram-profil noelle_enhed_podcast, hvis du vil finde mere information omkring den 16. november. Og så håber jeg inderligt, at du vil dele det her med andre, så de også får chancen for at være med. Du kan også finde eventet på Facebook. Det hedder #16NOV.dk. Mit største ønske, det er, at alle kvinder i Danmark skal nå at se det her inden den 16. november, så de kan være med. Eller så de i hvert fald får chancen for at overveje, om de vil. Så jeg håber virkelig, at du vil dele det her. Jeg har fået beskeder fra skønne kvinder, som har valgt at tage ansvar for at ramme alle dem, de kan i deres netværk, så de hører omkring det her event. Jeg hørte for eksempel fra en jordmorstuderende, som vil fortælle det samlet til sin klasse, og så håber hun, at de samlet kan tage derhen. Jeg har hørt fra en kvindelig iværksætter, som seriøst har valgt at sende det ud som information i sit nyhedsbrev. Det synes jeg er fantastisk. Og jeg har hørt fra andre, der deler det i deres opslag på sociale medier. Altså, hvis alle hjælper, for alle kan hjælpe, og hvis alle er med, ja, altså, hvad kan jeg sige andet end, at altså, sammen er vi stærkest? Nå, men nok om det her event. Jeg har jo fået besøg af fantastiske Christina. Og jeg vil lige slå et slag for også at lade dig vide, at Christina hun faktisk svarer på rigtig mange af jeres spørgsmål, som mange af jer lytter og kommet med. Og det er noget, du kan høre i en ekstra optagelse, som du kan lytte til i Klub Enhed. Så du kan bare logge ind på din Klub Enhed-profil, så du kan lytte med. Og det er altså også her, hvor du kan tilgå alle mulige meditationer, jeg har lavet, og alt muligt andet godt via min hjemmeside noelleelise.com. Og apropos meditation, så kan jeg i hvert fald mærke, at jeg lige har brug for at tage 3 dybe, bevidste vejrtrækninger. Og jeg kunne forestille mig, hvis du har lyttet med indtil nu, at du måske også vil have godt af lige at lande i kroppen en gang. Det kan være, at jeg har sat en masse tanker og refleksioner i gang i dig omkring den 16. november. Det er altså ikke noget, du behøver at handle på lige i det her sekund. Lige nu, da du trådte ind i enhedsrummet og skal lytte med de næste ja, lidt over en times tid. Så lad os lige sammen lukke øjnene en gang. Og så bringe vores bevidsthed ind på vores åndedræt. Vinden i næsen. Placer din venstre hånd på dit hjerte og din højre hånd på din mave. Og så tager vi lige tre dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem munden. Så er jeg klar til at sige, lad os komme i gang med ugens samtale. Tak, fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Camomeo. Jeg har nemlig selv brugt Camomeos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camomeos vidunderlige håndsæber og håndcremer, og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Camomeos sortiment på camomeo.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres kropsbørster og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af Camomeo ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg sværger til Camomeos deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale, udrensende funktioner. Og da jeg for... jeg tror, det er 3 eller 4 år siden, skiftede til Camomeos, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark i nu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Christina, du rammer jo mit hjerte igen og igen på Instagram. Og det er også derfor, at man kan sige mange ikke så flatterende ting omkring sociale medier og så videre. Men jeg synes nu også, at man kan sige mange helt igennem fantastiske ting om sociale medier. For eksempel, når jeg får lov til at falde over en kvinde som dig, som jeg så kan trykke følge på, og så ligesom have dig i mit feed. Både på grund af din enormt sådan varme og kærlige og humoristiske måde at være i verden på, men også de meget, meget vigtige ting, jeg oplever, at du bruger din profil til.
Tak.
Ja, jeg sagde det også til dig i går i telefonen, men altså, jeg vil også sige det til dig nu her, hvor folk lytter med, fordi jeg synes bare, det er så vigtigt at anerkende folk, som vi ligesom ser og måske ikke sådan lige får anerkendt på daglig basis eller ugentlig basis, men som faktisk gør en forskel. Ja.
Tusind tak. Det er virkelig meget, meget glad og stolt over at høre.
Mm. Fordi hvis man sidder derude og lytter med og tænker, hvad er det, hun gør, som rammer dig i hjertet nu, eller sådan, så vil jeg også med det samme faktisk sige, at det er rammer mig i hjertet på nogle gange nogle ret hårde måder, fordi at jeg bliver rigtig ked af det nogle gange med de ting, du deler, og jeg bliver frustreret, og jeg bliver vred, og jeg bliver... Jeg får lyst til nogle gange bare sådan at skrige.
Altså, kender.
Ja. Fordi det, du jo virkelig bruger din platform til, det er at gøre opmærksom på de her enormt store forskelle, der stadigvæk findes i vores samfund, når det gælder mænd og kvinder.
Mm.
Når det gælder fordelingen mellem rollerne afhængige af køn i et hjem,
ja.
Men også når vi bevæger os uden for vores hjem, altså i samfundet i helhed. Der er nogle ting, du har delt, hvor jeg sådan, det har jeg også tænkt før, og så er der også ting, du deler, hvor jeg sådan, wow, det har jeg aldrig tænkt før.
Mm.
Men jeg får lyst til at ligesom lægge ud med at spørge dig, fordi jeg tror heller ikke, at du altid har tænkt alt det her før.
Nej, bestemt ikke.
Så,
I wish.
Ja, præcis. Men hvornår faldt tiøren så for dig?
Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg har virkelig ikke tænkt sådan her altid, langt fra. Der skete rigtig meget, da jeg blev mor første gang for 4,5 år siden. Der skete meget i forhold til mit blik på fars og mors opgave. Hvad forventes af en far, hvad forventes af en mor, og hvornår er man en succes som mor, hvornår man er en succes for en som far, og hvad kræver det? Og der skete også rigtig meget i forhold til, hvilken spejling jeg havde lyst til at give på Instagram. Jeg savnede selv, at der var flere, som fortalte åbent om de hårde sider ved moderskabet, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør nu. Men dengang savnede jeg det rigtig meget, fordi jeg følte mig rigtig alene i min oplevelse omkring, at det var fuldstændig vanvittigt. Altså jeg havde rigtig mange tanker omkring, at vi havde gjort noget, som var sådan uigenkaldeligt ved at få en søn. Jeg følte hele tiden sådan, at det var overvældende at tænke på, at han ville være der for evigt. Fordi jeg havde meget svært ved at vende mig. Det var faktisk en tilvændingsfase, som jeg havde enormt svært ved. Og det savnede jeg at tale med nogen om. Og ikke bare tale med nogen om, men faktisk føle, at det var normalt. Og det var ligesom det, jeg prøvede at dele ud af og oplevede, at der var så mange, der vendte tilbage og sagde, sådan havde de det også. Og så lige så stille begyndte den der normalitetsfølelse faktisk at opstå. Og det var sådan det, der fulgte med at få første barn. Og så skete der noget, da jeg fik tvillinger et par år senere, som handlede meget mere om kvinders biologi og kvinders indsats her i verden. Ulighed, forskellighed, ulige løn. Anerkendelse af kvinder, anerkendelse af kvinders fysik. Altså, der har sket et eller andet ved mig i det år, hvor jeg var på barsel med de tvillinger, som er, guderne skal vide, det sindssygeste år i mit liv. Altså, jeg har aldrig arbejdet hårdere dag og nat, end jeg gjorde i det år. Og det var det samme tidspunkt, hvor at øremærket barsel til mænd blev indført. Det er jo godt et år siden nu, at det blev indført. Og der var rigtig meget debat omkring, at kvinder var for lang tid på barsel, og vi skulle til at komme tilbage, og det kostede samfundet for mange penge, at vi fiflede rundt der på barsel med de der små børn, og vi skulle se at komme tilbage og tjene nogle penge til skattekassen. Og jeg blev så provokeret i den periode. Altså, jeg er sådan set ikke imod øremærket barsel til mænd, men jeg følte mig simpelthen rasende over den måde, vi talte om barslende kvinder, som havde båret og født og måske ammet, hvis man kunne og ville. Bittesmå babyer, som jo en dag bliver voksne, skatteydere. Og der triggede et eller andet i mig på det tidspunkt, at altså, der, jeg tror bare simpelthen, det var der 10 øren faldt. Altså der begyndte jeg simpelthen bare at researche og ligge om natten og læse om ligeværd kontra ligestilling, og er der egentlig fysisk forskel på mænd og kvinder, og har vi overhovedet noget, der hedder ligestilling? Kan man overhovedet få ligestilling på den måde, vi taler om ligestilling i dag? Og der begyndte jeg virkelig altså det er måske, jamen det er ikke engang et år siden, at jeg lavede mit første opslag om det her på Instagram. Og der kunne jeg mærke, altså det gik sådan viralt første gang, jeg snakkede om det, fordi at... Og jeg tror også, på det tidspunkt var der mange kvinder, der hungrede efter, at nogen gad at sige det højt, som havde en eller anden form for stemme. Så det blev næsten et kald for mig, faktisk.
Ja. Hvad var det, der gik op for dig med det her med ligestilling, da du så begyndte at stille spørgsmålstegn ved det?
Jamen det er, at hele ideen om, hvad ligestilling er, og hvad der skal til for at opnå det, det er simpelthen ikke til stede. Ideen om, at mænd og kvinder kan blive lige ved at gøre det samme i lige lang tid, det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo ikke, fordi jeg er jo ikke ekspert, og jeg har ikke forsket. Jeg har bare virkelig beskæftiget mig meget med det, læst meget om det, talt med mange mennesker om det. Og det, som jeg ligesom bliver ved med at vende tilbage til, det er, at den fysiske del af det at lave børn, babyer, hviler jo tungt, tungt, tungt på kvindekroppen. Så ideen om, at vi kan gøre mænd og kvinder lige ved at give dem lige meget barsel og dermed lige lang tid på arbejdsmarkedet, at det vil på en eller anden måde give kvinder lige løn, gøre dem mindre tilbøjelige til at være hjemmegående eller gå på deltid. Altså alt det, alle de mekanismer, der følger efter, at kvinder har været længere tid på barsel end mænd, det er på en eller anden måde utopi, fordi det underkender hele den fysiske del, som kvinden har været igennem. Alt det, som hun har lavet med sin krop, da hun blev gravid, og alle de gener, det medførte, fødslen, bristninger, alle de hormonelle forandringer, der sker efterfølgende. Amningen, etableringen af den. Altså man kan sige, hvis man deler barslen op 50-50, så er den første halvdel, er der klart den hårdeste. Skulle jeg helt så sige, jeg har prøvet det nogle gange nu. Men lad os så sige, så giver vi mændene den anden halvdel af barslen, men så underkender vi stadig hele den fysiske del. Så har vi kun delt tiden. Og det er ligesom det argument, der blev ved med sådan at ringe ind i mit hoved, hvor jeg tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der taler om, at det jo aldrig bliver lige. Det her skaber ikke ligestilling. Men det er selvfølgelig nemmere at sige, at alt skal være 50-50, for så kan vi måske udregne det og sætte den i nogle skemaer, og så sige, jamen, sådan får vi lige løn, eller i stedet for rent faktisk at anerkende det, som kvinder gør på det tidspunkt, som det klart vigtigste overhovedet i vores samfund, det er det mest uundværlige, hvis vi skal overleve. Også hvis velfærdsstaten skal overleve. Og det blev jeg provokeret over.
Du har sagt så mange ting allerede, hvor jeg bare sådan, lad os dykke den vej, lad os gå den vej. Men igen, fordi at det her, det er ikke bare noget, vi kan sidde og have en kognitiv samtale omkring. Altså, der er så mange følelser forbundet med det her. Ja, jeg vil påstå, Christina, der er hele vores opvækst. Mm-hmm. Altså, der er hele vores eksistens, især som små piger, teenager og nu som voksne kvinder, og så senere som mødre også, eller sådan. Men hele den her manglende anerkendelse af, hvad det egentlig er, kvinden gør, når det er, at hun giver hele sin krop, hele sit hormonsystem, altså hele sin eksistens, sind, krop, sjæl, til at vokse et nyt menneskeliv. Netop som du siger, til det her samfund, som også vil blive en skatteyder på et tidspunkt. Altså, jeg er så enig med dig i det her med, at ikke at anerkende, hvor stor en bedrift det er, det skriger til himlen.
Mm.
Men det får mig også til at tænke på, at jamen, det er jo fordi, at dem, der sidder på magten, hvis vi skal tale sådan i den term, det er jo nogen, der aldrig nogensinde kommer til at prøve, hvad det er, hvad det vil sige, eller har prøvet det.
Ja,
fordi det er mænd, størstedelen af dem.
Mm.
Jeg får lyst til at putte en lille ting på hele det her med ligeværd og ligestilling, fordi der har også været nogen, jeg gjorde, så man kunne stille spørgsmål til samtalen, og der var nogle stykker, der skrev, hvad er forskellen mellem ligeværd og ligestilling. Så jeg kan næsten også regne ud, at de ikke har lyttet til nogle af mine tidligere episoder, for eksempel. Jeg har en episode med Birgitte Bådegaard, og der, jeg har skrevet i episodeteksten her også, hvad episode det er, for der er mange andre episoder også, at du med fordel kan lytte til. Men der forklarer hun også hele det her med, at det her med at prøve at gøre mænd og kvinder ligestillede, det vil altid fejle, fordi dem, der har skabt rammerne for det, der hvor det så skal blive ligestillet, jamen de er skabt af mænd.
Mm.
Så det handler hele tiden om, at kvinden ligesom skal få lov til at få en lige plads på en fodboldbane, mændene har tegnet op og bestemt reglerne for, og alle de her ting her.
Ja. Vi har bare allernådigst fået lov til at være med i deres spil.
Præcis.
Efter deres regler.
Præcis.
Ja.
Men jeg får lyst til at dykke ned i et opslag, du lavede for lidt tid siden også. Det er faktisk et par uger siden, mener jeg. Men det her med, at far kan det samme som mor.
Mm-hmm.
Fordi det, apropos, men det ramte også mit hjerte så meget. Hvad var det, der ligesom affødte det opslag i dig?
Jamen altså, den sætning, far kan jo det samme. Husk, at far kan alt det samme. Han kan godt nok ikke amme, men han kan alt det samme. Den sætning har jeg fået at vide så mange gange, og især med tvillinger, tror jeg, at der er mange, der sådan prøver at, i god mening selvfølgelig, at lette byrden for moren. Husk, at far kan det samme. Men der er et eller andet, især med de helt nyfødte små babyer, hvor man kan sige, et, amning fylder rigtig meget. Så at sige, at far kan alt det samme, undtagen amning. Amning er all there is. Så er der nogle andre små ting, der skal skiftes en ble i gang en gang imellem. Vi fik jo at vide, at så var det en rigtig god idé, når de skulle amme som natten, de der tvillinger, så kunne jeg gøre det, og så kunne far lige skifte dem. Og så kunne de komme tilbage og blive ammet. Hvor jeg også flere gange var sådan, hvorfor skal jeg væk ham, for at han kan skifte en ble, som vitterligt tager mig 2 minutter? Fordi at jeg på en eller anden måde i ligestillingens navn, fordi I siger, at far han kan alt det samme, skal tvinge ham til at afbryde sin nattesøvn også. Fordi det er ligesom det, han kan. You're good for nothing, men du kan skifte en ble nu, så det skal du. Jeg følte, det var sådan lidt, hvorfor ikke bare anerkende, at jeg gør det her? Jeg følte mig som sådan en superwoman. Jeg ammer de her 2 babyer hele tiden. Jeg skifter dem, jeg passer på dem, jeg trøster dem. Jeg står her med blæksprutte arme. Jeg er for sindssyg. Jeg har båret dem, jeg har født dem. Ud af tissekonen. Jeg er for vild. Og i stedet for så snart med far kan alt det samme. Og det var jo i god mening, som sagt. Det var en følelse af, at vi skulle lette byrden for mig. Men jeg havde egentlig bare lyst til, at nogen anerkendte mig. Og ikke mindst, når jeg siger anerkende det, som kvinder gør, så mener jeg også anerkende det økonomisk. Honorere det økonomisk. Og det er jo det, der ligesom har været et omdrejningspunkt for mig mange gange. Ikke kun i forhold til det her med far kan alt det samme. Det kan han ikke. Men i forhold til, at jeg under min første barsel var på ikke dagpenge, men så nedsat løn, og så dagpenge hele barslen. Og anden gang havde jeg min fulde løn i, det ved jeg ikke, 5 måneder eller sådan noget, og så gik jeg på dagpenge. Og det synes jeg også bare var fuldstændig horribelt. Jeg kan slet ikke forstå, at det er lovligt faktisk.
Ej, det kan
altså, jeg følte faktisk, at jeg burde have hele min fulde løn og hele min fulde pension, og så skulle jeg også have en, du ved, gave på 1 million kroner for mit hårde arbejde. Altså, det var sådan, jeg ja. Altså, hvorfor ser jeg overhovedet ikke, hvad der jeg laver?
Ja.
Men ja, altså det fylder rigtig meget, og den der sætning med, at far kan alt det samme, har været provokerende for mig. Og jeg ved jo godt, at i nogle parforhold fungerer det anderledes. Nogle har virkelig stor succes med at gøre far og mor ligeværdige eller ligestillede derhjemme. Af en eller anden grund har det aldrig rigtig fungeret sådan hjemme hos os. Og det kan også være, fordi min kæreste jo også er vokset op på en anden måde, og han har set nogle andre kønsroller, og vi gør jo egentlig bare, altså vi reproducerer jo egentlig bare det, vi selv har set. Det har været meget svært for mig at skulle se et scenarie, hvor vi skulle være ligestillede i livet med de helt små, små børn. Så var han meget mere på vores store søn, da tvillingerne var der. Så der var andre ting, han kunne, men vi kunne ikke det samme.
Mm.
Det kan vi stadigvæk ikke.
Mm.
Nu er de 2 og 4,5.
Ja. Jeg synes også, at det er så vanvittigt, at man ligesom underkender den symbiose, der faktisk er. Altså ja. Sådan, den her lille person, eller de her 2 små, eller hvor mange man nu har fået på en gang, der har ligget inde i kvindens krop i 9 måneder og hørt hendes hjerterytme, hendes blodstrøm, hendes... De har bare mærket os på en helt, helt anden måde, end de har mærket far. Og det er jo ikke, fordi far ikke er vigtig, men der er bare et andet bånd,
ja.
Når de så også kommer ud. Det ramte mig bare, det opslag også, fordi at jeg kan godt forestille mig, at man hører den endnu mere, når man netop får tvillinger, men jeg synes, man hører den overalt også.
Ja,
altså,
ja. Enig.
Og jeg vil også sige, at jeg tror også, at jeg nogle gange selv har kommet til at sige den.
Mm.
Men fordi, at det har været i, som du siger selv, i en god mening,
ja.
Men det har egentlig mere været fra sådan en far kan godt noget. Altså han kunne for eksempel hjælpe med at lave mad. Han ja. Kunne gøre rent, eller handle ja. Ind, eller altså du ved, alle de andre ting.
Ja.
Fordi faktum er bare, at den der barsel der, du ved, far kommer på arbejde efter 2 uger alligevel, eller noget den dur, eller 4 uger måske nu, og så er det så, det giver også bare god mening, at mor også alligevel handler ind, fordi hun er jo alligevel hjemme, ikke? Og hun kan også ligesom sørge for, at der så er gjort ren, og hun kan faktisk sørge for, at der også er lavet mad og gøre alle de her ting, fordi
for hvad skulle hun ellers tage sig til jo?
Det er jo det, ja. Men også fordi, at så kan far have kvalitetstid med baby, når han så kommer hjem,
ja.
Og 2, nogle kvinder, mig selv inklusive, vil jeg gerne skrive under på, så kan jeg få lov at få et frirum og stå og lave aftensmad, mens at han så har baby,
ja.
Fordi jeg har faktisk brug for en pause.
Ja.
Men allerede der, så bliver de der roller også bare endnu mere sådan...
ja.
Altså, fundamentet for ens samliv sammen bliver bare så vanvittigt.
Men det er også det, jeg har brugt virkelig lang tid på at fundere over netop forskellen på mænd og kvinder, og har også fået nørdet mig lidt ned i de sådan, fysiske forskelle, biologiske forskelle, hormonelle forskelle, og forskning viser jo ikke, at der er særlig store forskelle faktisk i vores hjerner, og sådan, man kan sige, der er selvfølgelig noget hormonelt, men kvinder er ikke sådan mere, du ved, tilbøjelige, eller på nogen måde bedre til for eksempel at tage sig af små børn. Et omsorgsgen findes ikke, og altså, hvor jeg kan næsten blive sådan, det kan da ikke passe. Altså, det kan da ikke passe. Hvad er det så, jeg mærker? Hvad er det? Er det her kun en kulturel ting? Er det kun kulturelt skabt, at jeg har lyst til at ligge med den baby på mit bryst 24 timer i døgnet, og min kæreste har slet ikke. Han har slet ikke tålmodighed til det. Er det kun kulturelt skabt? Eller er det, fordi den var inde i min mave for 5 minutter siden? Og der kan jeg godt mærke, at nogle gange har jeg virkelig sådan, altså, jeg tror næsten ikke på det. Altså, jeg tænker sådan, der må være noget, I ikke har forsket i endnu. Og jeg kan ikke forstå, at vi indfører øremærket barsel, før at vi har forsket mere i det. Og der har jeg også en følelse af, at kvinder, som har råbt op omkring modstand mod den her øremærket barsel, kvinder, som har ytret, at de egentlig gerne vil have barslen selv, ikke nødvendigvis fordi de er mod øremærket barsel til fædre, men så skulle det komme efterfølgende, efter de første måneders sådan, amning i hvert fald. Dem har vi stemplet lidt som sådan lidt dumme. Og de har ikke rigtig forstået det endnu. De er ikke sådan rigtig woke. De ved ikke rigtig bedre i forhold til ligestilling. Og kan I da ikke se, at kvinder skal ud på arbejdsmarkedet? Hvis I nogensinde vil have ligestilling, så skal I jo ud og tjene nogle penge. Og der har jeg nogle gange tænkt, var det egentlig provokerende? Altså det er sådan et belittling over for kvinder. At så mange har råbt op, så mange har været vrede, og alligevel er vi sådan, sæt jer nu ned. Altså sådan, fordi vi ved, hvordan I får ligestilling. Og det er sådan her.
Ja.
Og det kan jeg også mærke, det var jeg sådan lidt, jamen lyt dog. Altså skylder I dem ikke bare at høre, hvad de siger?
Yeah.
Der er en grund til, at de gerne vil være sammen med deres små babyer, som de ammer stadigvæk dag og nat. Og så bliver de sendt i institution måske, fordi far han gider ikke engang have den der øremærkede barsel. Og så bliver en 7 måneder gammel baby sendt i vuggestue.
Yeah.
Jamen, ja.
Altså, jeg ammede begge mine børn, til de var 13 måneder, og for mig bare tanken om de der 7 måneder og skulle amme dem. For det vil jeg gerne. Altså, jeg vil gerne amme dem, ja. Men at amme dem, og så skulle op og præstere på arbejde dagen efter.
Ja.
Det er eddermame ikke hverken ligestilling eller ligeværd eller nej. Noget som helst.
Nej.
Det er der at drive mig som menneske endnu mere ned i seng med, ja, det ved jeg ikke, stress. Altså, prøv lige at høre, mange søvn er torturredskab.
Ja.
At det er jo sgu da ikke for sjovt.
Nej.
Altså sådan, så det er fuldstændig vanvittigt. Vi talte om noget i telefonen i går. Fordi der er også et andet opslag. Der er mange opslag, du har lavet. Men der er et par stykker efterhånden, hvis ikke flere, med hensyn til din datter.
Mm.
Mm. Der er blandt andet et opslag, der hedder Et brev til min datter. Og der er et opslag, der hedder Når jeg skal forklare ligeværd til min datter.
Mm.
Eller forklare min datter ligeværd. Det her brev til din datter, hvad er det, det går ud på?
Jamen, Et brev til min datter, det var faktisk et opslag, jeg fik en idé til i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag, hvor jeg havde skrevet et brev til min datter, og så ville jeg egentlig bare lave en video, hvor jeg var sammen med min datter. Men så fik jeg en idé, og jeg tror faktisk næsten, det var aftenen inden, fordi sådan er det nogle gange med mig. Jeg fik en idé om, at jeg ville gerne have mange af mine følgere med, altså alle dem, som fulgte med og var engagerede, og som gav mig så meget igen. Jeg ville gerne have dem med i den her video, og deres døtre. Så jeg bad faktisk folk, som havde lyst, om at sende mig en video af dem sammen med deres datter. Og så ville jeg sende dem brevet, fordi jeg havde selvfølgelig behov for, at de kunne stå inden for det, jeg havde skrevet, til vores allesammens døtre. Og så ville jeg tage dem med i videoen. Og jeg fik simpelthen så mange videoer. Altså, jeg tror måske, jeg fik 500 videoer. Jeg kunne slet ikke holde styr på det. Jeg sad en sen nattetime med sådan en eller anden Dropbox-mappe og... skulle jo holde styr på, hvem hedder hvad ind på Instagram, for jeg ville jo kreditere, og jamen, jeg ville gerne gøre det virkelig ordentligt, også fordi børn var med, og sådan, det var meget vigtigt for mig, at det her det skulle være en hyldest til vores døtre. Så det lykkedes heldigvis, at jeg fik den udgivet, men det var en hård fødsel. Men også nok det opslag faktisk, jeg er allermest stolt af på hele min profil.
Hvad er der med den her datter? Hvad er der med vores døtre?
Jamen, i bund og grund tror jeg måske bare, det, jeg siger i den video, det er det, jeg gerne ville have hørt som barn. Altså, du må gerne fylde. Du må gerne være for meget. Du må gerne råbe højt og grine højt, og du må gerne have buler på kroppen og hår og strækmærker. Og der er ikke noget af det her, der er forkert, og der er ikke noget af det, der siger noget om, hvem du er. Og man kan sige, jeg var egentlig sådan okay feminist, tror jeg, inden jeg fik en datter. Min datter er en af tvillingerne. Bare lige sådan, hun kom i anden runde. Da jeg fik hende, kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at se verden på sådan en lidt mere kritisk måde. Altså lige pludselig så kunne jeg se, hvad er det egentlig at være kvinde i den her verden? Hvad er det, hun vokser op til? Og netop også, som du også var inde på, det der opslag om, hvordan forklarer jeg hende, at hun kommer til at tjene meget mindre end hendes tvillingebror, for det er præcis samme stykke arbejde. De er født samtidig. De har samme genpulje, de kommer fra. Samme plads i søsterflokken. Hun kommer til at tjene markant mindre. Hun kommer til at have en mindre pension. Der er så mange ting, hun kommer til at skulle kæmpe med, som han formentlig ikke kommer til at kæmpe med. Så kan man så også sige, at mænd har også en masse udfordringer, som vi selvfølgelig også skal tage super alvorligt. Men fra et kvindesynspunkt bliver jeg meget opmærksom på, at der godt nok er meget i den her verden, der ikke er lavet til os. Og det tror jeg bare, jeg har haft brug for at formulere om og om og om igen.
Mm. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om Enet podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk, nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende vejrtrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve, og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så LOVE, L-O-V-E, og så story, story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause fra resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeengen på Instagram under navnet flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Det ramte mig så meget, fordi at da jeg bliver mor til en datter også, og det er også anden gang, jeg bliver mor, der sker der et eller andet sindssygt inde i mig. Jeg kan faktisk næsten genkalde mig selv, altså både hvor jeg var på det tidspunkt, det sker, og fordi der er hun et par måneder gammel. Og så pludselig, så bliver jeg simpelthen sådan, det var sådan en fysisk sensation, men jeg bliver sådan overrumlet med sådan en, altså sådan, forestil dig nærmest sådan en vulkan, eller du ved, sådan en tsunami, der er på vej, og så kommer det op igennem fødderne først og benene, og så i takt med, at det ligesom kommer nærmere og nærmere mit underliv op i maven, så bliver det bare vildere og vildere, du ved. Og så var det bare sådan, vum, og så blev jeg bare sådan overdynget med sorg, vrede, kamp, sådan krigergen.
Ja.
Fordi det sådan ligesom går op for mig, hvad jeg selv er blevet udsat for i løbet af mit liv, som jeg har været fuldstændig blind for, og hvad det er, at den her lille skabning, som jeg elsker ubetinget, højst sandsynligt også skal igennem, blot fordi hun er en kvinde, en pige.
Ja.
Og så lige pludselig kom jeg tilbage til nogle sensationer, jeg har haft i min barndom, i min ungdom og i min sådan teenage-liv. Og jeg kunne sådan genkalde den her bevidsthed, jeg havde. Altså, jeg vidste godt, da jeg var teenager, at jeg ikke var lige med det mandlige køn.
Mm.
Altså, jeg havde en modstand mod det, og jeg kan også huske, at altså, måden, jeg klædte mig på, og altså, jeg prøvede faktisk at gøre rigtig meget modstand imod hele det her med, at piger skal se ud på en bestemt måde, eller altså, sådan, jeg var meget rebelsk imod det. Men så sker der et eller andet, altså du ved, jo flere og flere smæk du får, jo mere og mere du får at vide, du skal skrue ned for dig selv. Hold kæft, hvor har jeg fået meget at vide til skolehjemssamtaler, at jeg fylder lidt meget, eller men for fanden, der var sgu da ikke andre, der rakte hånden op alligevel, men altså du ved sådan, at altså den her med, at du skal bare ikke være så meget dig.
Nej.
Du ved, det er træls.
Ja.
Eller snakke imod, altså sige en mand imod, sige min morfar imod, sige mænd imod, der er ældre end en også. Og sådan, så på et tidspunkt, så slukker det i mig.
Ja.
Og så begynder jeg, og det, når jeg sådan tænker tilbage, så bliver jeg også de der sådan 19-20 år, og du ved, druk hver uge flere gange om ugen. Og så forsvinder jeg faktisk lidt for mig selv, indtil at jeg så står der og er 26 år, og har min datter der, og så er der lige pludselig sket et eller andet i mig.
Ja.
Som faktisk gjorde, et, jeg droppede ud af sygeplejerskestudiet, som jeg var lidt over halvvejs med, fordi jeg fandt ud af, at det var slet ikke det. Altså, jeg vidste gerne, jeg ville gøre en forskel for mennesker, eller hjælpe, eller sådan noget, men det var jo slet ikke det, jeg ville.
Ja.
Men fordi, at jeg lige pludselig genhørte min teenage-sjæl, eller altså, du ved, den unge pige i mig, alle de visioner, hun havde om, du ved, at bruge sprog og kommunikere. Og så arbejdede jeg sindssygt hårdt efter min barsel med min datter på virksomhedsøkonomi og tysk og alt muligt andet, men for at kunne få fag nok til min HF til, at jeg kunne søge ind på kommunikationsuddannelsen på Medie- og Journalisthøjskolen, hvor jeg så også kommer ind. Men fordi at jeg bare var sådan, jeg skal følge mit kald. Altså, jeg skal følge mit hjerte for hendes skyld.
Ja.
Jeg skal vise hende, at hun kan gå med alt det, hun nogensinde har drømt om og ønsket for sig selv. Det kan hun godt skabe for sig selv. Ja, det ved jeg. Men det var det, du vækkede i mig.
Ja.
Sådan den der følelse, for jeg havde faktisk glemt, hvor stærk den var i mig, den følelse, at jeg følte for Charlie der. Hvad er dine egne overvejelser, tanker, bekymringer på din datters vegne? Og hvad er det, du godt selv vil ønske, at du selv vidste, altså, da du var yngre?
Jeg sad faktisk lige og tænkte over det før, da du sagde det der med, at du havde i dine teenageår lidt mere rebel i dig, eller måske lidt mere ægte kerne, faktisk, som du lod skinne igennem. jeg tror i virkeligheden, jeg ville ønske, at jeg havde haft det. Altså, det er første gang i mit liv nu, de sidste år måske faktisk, at jeg sådan har stillet mig op og været sådan, ikke mere nu. Og der var jeg 35. Indtil da har jeg været en rigtig god pige.
Mm.
Simpelthen så sød, høflig. Jeg passer bare ind. Bare at sige, hvor jeg skal passe ind, så sætter jeg mig bare der. Og det har jeg brugt alt for lidt tid på at blive sur over. Og tænke over. Jeg har aldrig vidst det. Jeg har aldrig set det. Jeg har altid tænkt på mit udseende som værende noget, der skulle være for mandens øje. Jeg har altid set det som et kompliment, hvis nogen råbte mig på gaden. Jamen, der er så mange ting sådan igennem mit liv, hvor jeg har været. Jeg har altid været så optaget af at skulle være tynd. Hele den del af mit liv, udseende, hvordan jeg ser mig selv, hvordan jeg agerer over for mænd. For, og jeg har altid været hende, der sådan. Hvis der var nogle drenge, der spillede et computerspil, så var jeg hende, som bare gerne ville have lov. Så sad jeg bare over bagved og ventede på, at nu er I færdige, eller kan vi. Sådan den der. Jeg var slet ikke en rigtig hel person. Jeg tilpassede mig bare. Hvis det er her, jeg skal sidde, så sidder jeg bare og venter. I stedet for at være sådan, fuck jer, så jeg går ud og laver noget andet. Altså det er jo bitte, bitte små ting, men jeg føler, at hele mit liv har været en samling af bitte små undertrykkende ting, faktisk. Og det kommer fra et sted, og så tager man det ligesom ind på et tidspunkt som kvinde, og så gør man det bare mod sig selv. I mit tilfælde uden overhovedet at se det. Og det er jo alt fra, nu tilbage til min datter, det er alt fra hendes udseende, og i forhold til, hvad det er, hun gør, som hun har lyst til, som er vigtigt for hende, som ikke er mindre vigtigt, end det mændene gør, eller drengene gør. Men det er også i det helt store perspektiv, hvordan vi indretter samfund efter mænd og kvinder, hvor jeg er sådan så sorgfuld omkring at vide, at vi når ikke at komme i mål, inden at hun bliver stor.
Mm.
Vi når ikke at rette op på det her, inden at jeg har en stor pige, en teenager, en voksen kvinde, en skatteyder, som også skal igennem alle de her ting. Vi kan ikke fikse det. Jeg kan ikke nå at fikse det for hende. Men jeg ville så gerne. Og jeg gør alt det, jeg kan nå.
Ja, og jeg bliver helt rørt. Ja, det er nemlig så hårdt som mor at vide det. Når du siger det her med at være en god pige.
Mm.
For nogle år tilbage, der hørte jeg det her begreb good girl syndrome. Og det kan lyde som et, altså fordi det er syndrome, altså så tænker man, at det er en eller anden psykologisk term eller sådan, men det er ikke en psykologisk term, det er ikke et eller andet, du skal til en psykiater for at få en psykolog, for at få en diagnose eller sådan noget. Det er et kulturelt begreb, det er en adfærdsreaktion på det samfund, at du opvokser under. Og jeg kan huske, da jeg hørte omkring det her good girl, der tænkte jeg, det er jeg ikke. Fordi jeg har altid gået sådan, jeg klippede mit hår kort og farvede det sort, og jeg havde piercinger i ørerne, og jeg havde, du ved, punkertøj på, og eller så var jeg så lidt hippie. Og jeg var ikke den der udseendsmæssigt, du ved, sådan en pige skulle se ud, sådan en, som en god pige ville se sådan ud.
Okay.
Jeg forestillede mig sådan, at en good girl, det var sådan dem, du ved, der var sådan pæne, og havde pæn makeup på, og opførte sig sødt, og ja, yeah, hvad siger du, og kan jeg hjælpe, og alle sådan nogle ting. Så jeg tænkte, det behøver jeg ikke dykke ned i det der. Nej. Så jeg ignorerede det lidt i nogle år. For sådan er jeg jo ikke, vel? Nu vil jeg gerne fortælle nogle af de her adfærdsting, som en good girl har. Og så vil jeg ved med, at der også sidder nogen derude, der så tænker, gud, det var jeg så også.
Ja.
Den adfærd ligger jeg så også under for. Fordi symptomerne, adfærden fra a good girl, det er blandt andet den her fiksering på sit udseende. Det er en klar, klar bevidsthed om, hvordan at man ligesom skal se ud for at blive anerkendt i sit køn som kvinde. Ofte hvad? Slank, fyldige bryster, flot i tøjet, make-up'en den sidder bare ligesom den skal. Og det er også noget, der gør, at man vil begynde, altså man er meget ops på sit udseende hele tiden. Ja, kvinder, der hele tiden skal tage noget på læberne, eller jamen, jeg går lige på toilettet, fordi de lige skal tjekke, hvordan de ser ud og sådan. Det kan også medføre, at man til sidst altså vil lægge sig under for kosmetiske behandlinger, selvom at det selvfølgelig kan støtte en i at få det bedre med sig selv.
Mm.
Men hvor kommer det fra, at du derved vil elske dig selv mere, eller have det bedre med sig selv? Altså, den er meget, meget dyb.
Ja.
der er hele den her pleaser-tendens. Mm. Hvad har du brug for? Ja, hvad end du vil spise? Eller? Og det er ikke fordi, at kvinder eller piger opdrages til kun at gøre det over for mænd. Det er også noget, piger så gør i det hele taget.
Ja.
Og så kan man så sidde 10 piger der ikke blive enige om, hvad man skal bestille. Eller, altså, ja. Du ved sådan, jamen, jeg tager bare, hvad I tager. Eller, altså sådan, men også pleaser i den forstand, at man har simpelthen tillært sig selv overhovedet ikke at mærke efter, hvad jeg selv har behov for først. Før at jeg lige mærker ud i, hvad har alle andre behov for? Hvordan kan jeg tage ansvar for, at der er en god stemning i det her hus, i det her klasselokale, på den her arbejdsplads, i det her hjem? Fordi så vil jeg gøre det, før jeg overhovedet tjekker ind med mig selv, om hvad jeg har brug for.
Ja.
Hvor min grænse er. Nå ja, og så, hvis man så skal linke den til det seksuelle, fordi det er så lidt det samme, der så viser sig, det er, at du som kvinde indirekte er opfostret til, at du er en genstand for mandens seksuelle nydelse. Så der er flere grene i den seksuelle. Du er måske slet ikke rigtig til stede, fordi du er så opmærksom på din krop, hvordan den ser ud under akten, hvad for nogle lyde, du siger, alle sådan nogle ting. Og også to, du har aldrig rigtig taget stilling til, hvad er det egentlig i den seksuelle akt, der vil være nydelsesfuld for mig eller rart for mig, fordi du er så fikseret på at please manden, hans nydelse.
Mm.
Så hvis han kommer, hvis han er glad eller begejstret eller finder dig sexet eller whatever, så først der kan du mærke en glæde eller en tilfredsstillelse ved et eller andet. Og så er der den sidste, og det er at være selvopoffrende. Martyren. Ja. Og den kommer måske især i spil under moderskabet.
Mm.
Men du sagde selv tidligere det her, Christina, med, at det er også noget, vi ser hjemmefra, og så gør vi det samme, fordi vi har set vores mødre gøre det.
Mm.
Vi har set vores bedste mødre gøre det. Vi har set så mange andre kvinder gøre det. Så som små piger, der ser vi, hvad de gør, og så kopierer vi det bare, uden at sætte spørgsmålstegn ved det. Ja. Så det er faktisk symptomerne på sådan good girl-syndromet. Og altså, jeg kunne jo bare sådan ka-ting, 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 ka-ting på alle punkter.
Tjek. Og det er jo, jeg er virkelig sådan, især den der selvopoffrelse, men faktisk også den seksuelle. Ja, den seksuelle tænker jeg tit sådan, altså for fanden, man held og lykke med at få gjort op med det. Altså sådan, fordi hvordan skulle vi vide, hvad sex er? Børn bliver introduceret for porno og hele den fremstilling af sex så tidligt nu. Man når jo ikke engang at tænke, hvad kunne sex være, før du har fået set, her er sex. Det er det her sex er. Sådan her gør mænden, sådan her gør kvinden, sådan her forventer vi, du gør. Jeg tænker nogle gange, hvordan ville sex måtte være, hvis man aldrig nogensinde var blevet introduceret for, hvordan andre ting sex ville være.
Ej ja.
Altså hvis man lavede sådan helt isoleret i forhold til sådan noget, ikke vidste noget som helst, hvordan ville jeg så have sex? Det ved jeg ikke engang.
Nej.
Ja, det kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg har slet ikke forestillingsevne til at viste det hele ud og starte forfra. Det er mind-boggling. Men jeg synes, den selvopoffrende har jeg tænkt rigtig meget over, efter jeg blev mor. Altså, og har også skrevet tit om det her med, at den gode mor sidder ikke i selvopoffrelsen. Altså, du tjener ikke nogen ved at knække dig selv. Tværtimod, jeg bliver en meget dårligere mor, når jeg offrer mig selv for meget. Men jeg har tit, altså gang på gang, taget mig selv i at stå der og skulle holde alle boldene i luften, mens min kæreste måske sidder i sofaen og ser Tour de France. Og jeg er sådan, hvorfor gør jeg egentlig det her? Hvorfor tillader jeg for eksempel ikke mig selv at være syg, når jeg står her med halsbetændelse med streptokokker? Hvorfor ligger jeg ikke inde i sengen, som han klart ville gøre, hvis han havde halsbetændelse med streptokokker? Han ville ligge derinde i en uge. Jeg har ligget der i 3 timer, mens børnene sov. Altså, jeg har så tit taget mig selv i de der scenarier, og føler nu, at det er noget, jeg skal virkelig aktivt hver eneste gang, at det sker. Overbevise mig selv. Nu har jeg lige været i en bilulykke, hvor jeg bøjede nogle ribben og haft det ret dårligt nogle dage, og har stadigvæk ikke lagt mig ind. Fordi børnene har jo brug for mig, og han havde vel brug for, at jeg var der, eller sådan uagtet, at han kan sagtens være alene med de der 3 børn. Der er slet ikke det. Altså, jeg har jo tit været afsted til ting og sager, hvor han er og har dem alene. Bare som om, når jeg er der, så har jeg dårlig samvittighed, hvis jeg bare sådan tager med mig selv.
Mm.
Og det er altså, jeg ville ønske, at jeg kunne viske det væk fra min nethinde, for at finde ud af, hvordan ville det se ud, hvis jeg ikke havde alt det her inkorporeret i min hjerne.
Og jeg tror, at der kan man sidde derude måske og tænke, jamen det er jo dig, der så lige må tage ansvar for, at du så kan ligge dernede der og slappe af og så videre. Men det er at tage den på overfladen. Fordi hvad er roden i den?
Ja.
Jamen, roden er jo, at du er opdraget til det. Du har fået det ind med modermælken. Det er altså ikke bare lige sådan. Fordi det, der er i det, det er jo, at som piger og som kvinder, altså hele, vi bliver opdraget til, at hele vores værd er bundet op på det, vi gør for andre.
Ja.
Så du ved, altså... Jeg har sagt det før, men vi kan gå nok så meget i terapi, og vi kan gå nok så meget til det ene og det andet, og sidde og tage ansvar for, og nu skal vi også tage os sammen, eller du ved, det er også, vi giver jo heller ikke manden plads til at gøre det, eller fordi vi tror, vores måde er den rigtige måde, eller sådan noget, hvor det bare sådan, jamen det sidder på os på celleplan.
Ja.
Det sidder i vores knogler. Og det er også derfor, jeg nogle gange sådan har tænkt, ved du hvad, altså, kan kvinder egentlig gå nok så meget i terapi, og det vil aldrig egentlig i bund og grund gøre, altså sådan den helt store forskel sådan i fundamentet, fordi det ændrer bare ikke på det faktum, at hun er et produkt af et sygt samfund, og hun lever stadigvæk i et sygt samfund, der ikke anerkender, at kvinder og mænd ikke er ens, at de ikke er lige, og det skal de heller aldrig nogensinde blive, men vi skal anerkendes hver især for, hvad det er, at vi kan, og have kæmpe high five for det, vi bidrager med til samfundet.
Ja.
På nogle helt andre værdier og planer, end måden, det er bygget op på lige nu.
Ja.
Og jeg tror fandme, vi kan i hvert fald bruge mange penge, både på terapi og kropsbehandlinger og dit og dat, men...
Jeg er helt enig. Jeg føler også, altså jeg føler, når jeg mærker i mig selv, det sidder langt dybere. Altså så dybt, at jeg slet ikke ville kunne forestille mig et liv og en verden og en krop og en sjæl, hvor det ikke var mig. Og så kan jeg godt kæmpe imod det, som du siger også. Så lægger jeg mig fandme ind, når jeg er syg. Det kan jeg godt. Men der er stadig en følelse, der er stadig en kerne inde i mig, som reagerer anderledes, end hvis min kæreste gjorde det samme. Og så tror jeg også, vi er... Jeg ved ikke, om vi er en generation af kvinder, eller om det gælder kvinder generelt. Og jeg er heller ikke helt sikker på, at det er en generelt kvindeting. Men i hvert fald hjemme hos os kan jeg godt mærke, at der er en dynamik omkring, at jeg gør en masse ting. For eksempel holder mig stående, selvom jeg er syg. Holder mig inde i familien og gør nogle ting og sørger for nogle ting for min kæreste og for mine børn og holder det hele kørende. Og har en idé om, at min kæreste så gengælder det eller takker mig eller anerkender det eller på en eller anden måde sådan skylder mig noget efter, at jeg har gjort alt det. Og det kommer ikke. Og sådan er mænd ikke. Altså, der er et eller andet, der er en forskel i os. På det plan der, som jeg har, som jeg faktisk lige nu er meget sådan optaget af, at hvad gør han, og hvad forventer han så, at der kommer ud af det? Fordi jeg forventer klart, at der kommer mere sådan tilbage fra de ting, jeg lægger i det. Det er som om, jeg lægger noget ind på en konto, og så forventer jeg at kunne udbetale noget senere. Og det kommer ikke. Det kan jeg ikke.
Mm.
Jeg knokler bare.
Mm.
Som sådan en lille arbejdsmus. Og min kæreste, han er meget mere sådan... Jeg tror på en eller anden måde, at mænd er sådan, det kommer til at lyde rigtig dårligt for mandekønnet. Jeg elsker min kæreste, og jeg elsker faktisk mænd. Men der er en eller anden sådan... går den, så går den. Sætter mig lige. Så må det sgu lige sejle. Nogle gange, det er der nogle andre, der finder ud af. Fordi det står vi jo og finder ud af. Og det har jeg været rigtig irriteret på mig selv over. Hvorfor kan du ikke lade det ligge? Og vi snakker rigtig meget om, at der er nogle ting, jeg har meldt mig ud af derhjemme, fordi jeg er nødt til at have sådan konkret, for eksempel opvaskemaskinen. Den rører jeg ikke. Fordi jeg har fundet ud af, at min kæreste, han går op i, at ting, de kommer i opvaskemaskinen, og de bliver sat på plads rigtigt efterfølgende og sådan ting. Så sådan en random ting, han går op i. Men det går han så op i, ikke? Af alle ting. Så har han valgt det. Og derfor har jeg så øjnet en mulighed for at slippe det fuldstændig. Men det er jo det, som vi på en eller anden måde er skolet til som kvinder. Vi er opflasket med, at det hele er sådan per default vores ansvar, og så skal det uddelegeres. Og hvis ikke at de andre får det gjort, så falder det tilbage på os. Og det er hele tiden det pushback, jeg er i gang med, føler også, når jeg får det væk fra mig. Og også tillade mig selv at ikke at tage ansvar for, at det bliver gjort. Også hvis man skal vende the mental load, som også bliver omtalt rigtig meget for tiden, at jeg synes, det er en enormt dejlig ting at blive bevidst om, at der er to sider af alle opgaver, måske endda tre. Der er det at blive bevidst om, at den skal udføres.
Mm.
Hvornår den skal udføres. Og så er der det med at udføre den. Og der er det altid næsten kvinden, der har begge dele, og nogle gange har hun kun den ene del, og det er at tænke på det. Ja, så fik jeg også lige åbnet den.
Ja, men det er så fantastisk. Tak for det. Jamen, så lad os gå den vej. Fordi at du lavede faktisk et fantastisk opslag tidligere på sommeren med netop med ferier. Altså sådan, og det affødte faktisk også, at jeg fik talt med alle mulige af mine venner og bekendte omkring det her med sådan, hvem står egentlig for ferieplanlægningen eller pakningen, når man så skal afsted, og altså sådan, for jeg blev virkelig nysgerrig på det.
Ja.
Fordi at den kan faktisk blive sådan et klokkeklart eksempel på, altså sådan, den kan virkelig hjælpe en med at skære ud i pap,
ja,
hvordan the mental load ligesom, ja, påvirker en kvindes liv, ja, og er i en familiedynamik. Men også fordi, at i år, der havde jeg faktisk en helt vild oplevelse. Fordi jeg havde sagt til mig selv sidste år, det har jeg sagt til mig selv mange andre sommer, men der har det bare ikke sket, men der har jeg sagt, Noelle, nu gør vi det, John han gerne vil til sommer. Det har jeg sagt i mange år. Det var først i år, jeg rent faktisk lod det være sådan.
Okay.
Men, og han vil rigtig gerne på camping. Han er englænder, så, og han arbejder i naturen, så han har jo en Land Rover, og han er, du ved, og så er der er telt op på taget, og ud i the wilderness, og du ved, yes. Så det skulle vi i år. Så det blev jo projekt for John, fordi nu skulle vi jo noget, hvor han virkelig sådan var passioneret omkring, okay, det på helt andre planer. Og så sagde jeg bare til ham sådan, altså, jeg ved ikke noget om det der, så altså, men han var sådan, nej, ved du hvad, skat? Du skal ikke tænke på noget. Du skal bare pakke dit tøj, og du ved, og så er der styr på alt. Sådan, okay, du ved. Og det var faktisk sådan, at det blev, fordi jeg aner jo ikke, altså, hvad skal vi have med til det her telt noget, og dit og dat, og du ved, first aid, og hvad nu hvis, og han havde styr på det hele. Men derfor så blev det også lige pludselig tydeligt for mig, Gud, altså, vores ældste søn er 11,5, vi har haft mange somre og ferier i det hele taget sammen. Det vil sige, normalt så er det mig, der står for alt det her jo.
Altså, du følte, han stod for meget?
Han stod for alt. Altså, og han havde også faktisk flere dage, hvor han var sådan, altså han havde afsluttet sin arbejdsdag lidt tidligere for at få styr på det. Hvor at det gik op for mig, hvor ofte er det ikke, at jeg har afsluttet min arbejdsdag tidligere for lige at få styr på det.
For hvor sidder du på arbejdet og googlede rejseforsikringer, og hvad skal man
lave på? Præcis, ja. Yes. Altså, og alt muligt andet også. Det er jo ikke kun ferie, vel? Det er jo også børnefødselsdage, arrangementer og dit og dat, og hvornår skal vi se venner? Og altså, det er jo nærmest som om, at jeg er vores families PA jo.
Mm-hmm.
Altså sådan, du ved.
Kender.
Og det er altså et hjem, hvor at min mand, du ved, han står for vasketøjet. Den, apropos, jeg kan genkende det med opvaskemaskinen, det er så bare min anden maskine hos os, du ved. Og hvor at han vil også godt hjælpe til, men det er hele tiden den der selvfølgelig, let me know what I can do.
Ja.
Når vi for eksempel holder fødselsdag.
Yeah.
What can I help with? Let me know what I can do.
Yeah.
Men du kunne have vist en interesse for det, for fucking start. Altså, yeah, have en holdning til det.
Yeah.
Altså sådan, jeg synes, vi skal have en dino-kage, jeg bestiller den, whatever.
Yeah.
Altså sådan, men yeah, det gør de jo ikke.
Mm. Nej.
Nej, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og snakke ned om mænd. Men det bliver bare så tydeligt i sådan nogle situationer her, hvor meget der faktisk ligger på os kvinder, som er usynligt arbejde, og som tager vores energi rent mentalt hele tiden.
Ja. Yeah.
No wonder, at de fleste af dem, der går ned med stress, er kvinder.
Enig.
De har 2 fuldtidsjobs.
Ja.
Men de får ikke anerkendelse for det ene.
Præcis.
Og det, du fortalte der før, Christina, altså jeg sidder og bliver helt rørt, fordi at det der, når du fortæller, og jeg elsker, at du er så ærlig omkring det, men at du netop sådan går rundt og venter på, hvornår, altså får jeg et eller andet tilbage eller sådan noget, det er en sorg, det der. Mm. Og jeg, ja, kan spejle mig som kvinde, og jeg tror, der sidder rigtig mange kvinder, der kan spejle sig derude.
Ja.
Og så begynder vi at blive lidt kort for hovedet. Vi begynder at blive lidt træt af vores kærester. Vi gider måske faktisk ikke, når han prøver at røre os på den der række måde der, vel? Fordi vi føler os simpelthen ikke set og anerkendt, hverken fra samfundet af, hverken i vores egen familie. Ja, altså, det er en sjælesorg, hvis man er født i en kvindekrop. Det tror jeg virkelig.
Ja. Og det er også det, jeg kom til at tænke på før, lige dengang du sagde det med 2 fuldtidsjobs. Altså, jeg har flere gange tænkt tanken. Og jeg har også set flere, der har lavet reels omkring. Og det er sådan lidt med et humoristisk take, men altså det dummeste, vi nogensinde har gjort som kvinder, det var at insistere på at komme ud på arbejdsmarkedet på lige fod med mænd. Altså, er vi åndssvage eller hvad? Fordi vi skulle da have taget i samme omgang, at de skulle på lige fod med os i hjemmet. Hvad laver vi sådan? Nu har vi 2 fuldtidsjobs. Var det det, vi ville? Nu har vi det af helvede til. Nu går vi og knækker i tide og utide.
Mm.
Altså, og så er det jo så, vi med hele argumentet omkring den øremærkede barsel prøver at tage hånd om det. Men bare husk på jo, at det jo ikke er sådan, vi får ligestilling. Og så er vi nødt til at tage stilling til, okay, hvad er ligestilling så? Jeg kunne godt tænke mig sådan, jeg har virkelig brugt lang tid på at finde ud af, hvad er det, vi betragter som ligestilling? Er det, når vi laver præcis lige meget, derhjemme, lige meget på arbejdsmarkedet. Vi har lige stor del af the mental load i forhold til, hvad der skal ordnes i hjemmet, og hvornår skal vi have købt gummistøvler, og hvem skal til fodbold og sådan noget. Er det, når vi tjener lige mange penge og har en lige præcis lige stor pensionsopsparing, når vi går på pension? Er det ligestilling? Og hvad er det så, vi tror, der bringer os derhen? Jeg synes, der skal være en meget mere sådan struktureret, teoretisk diskussion om, hvad ligestilling er. Fordi vi kalder øremærket barsel ligestilling. Og nu var det jo her for nogle uger siden, at der ligesom var årsdag, eller hvad man siger, for indførelsen af de her babyer, der er født efter, jeg tror det er 2. august 2022, den barsel vil høre under de nye regler. Så der var ligesom årsdag for det, og det blev fejret ved, at kvinder endelig tager mindre barsel, og mænd tager et par uger mere, eller hvad fanden var det? Det var ikke, de tog ikke lige så meget mere, som altså tilsvarende mere, end kvinder tog mindre. Så der er blevet bare holdt mindre barsel med de babyer, der nu er. Ikke? Super duper!
Ja, det er godt.
Fedt børnene. Nok. Ja. Små babyer, lad os få dem ud i institutionen tidligere. Jamen, hvad gør vi? Og far gider ikke, og han skal jo heller ikke tvinges og sådan noget. Jamen, det skal han jo. Altså, hvis det er det her, vi vil kalde ligestilling, så skal vi gøre det hele vejen nu. Så skal vi sige halv-halv. Så tager han halvdelen af barslen, halvdelen af tiden, og han skal også bære barnet halvdelen af tiden, så han skal være gravid halvdelen af tiden, han skal føde halvdelen af fødslen, og han skal amme halvdelen af tiden. For ellers bliver det jo ikke ligestilling. Så det er den diskussion, jeg har brug for, at nogen de har offentligt med politikere helt op på øverste klinge, før vi begynder at kalde det her for ligestilling.
Mm.
Og det er også the mental load. Altså, det handler også om the mental load, fordi det jo, hænger jo sammen med det hele. Altså på en eller anden måde, så er hele vores liv jo en stor cyklus. Og kvinder er jo tilbøjelige til at tage den her del, fordi vi har set vores mødre gøre det, og som du også siger, deres mødre. Og det er ligesom den måde, vi forstår vores rolle i verden. Og hvis jeg bare slipper det, hvem gør det så? Hvis jeg bare tænker, nu har jeg også lavet nogle reels en gang imellem, om sådan, i dag er jeg faren. Så er jeg bare sådan, står op og sådan, tag på arbejde. Og så tænker jeg ikke mere over, at jeg skal lige finde ud af, hvilke sko jeg skal have på, inden jeg tager på arbejde. Og jeg synes bare, det er så paradoksalt nogle gange, når jeg tænker over alle de ting, jeg har tænkt over, inden klokken den er 6 om morgenen.
Jamen, og du siger også noget før, der virkelig sådan får mig til at reflektere i det her med, at altså, jeg har hørt flere kvinder sige, at han hiver også flere penge hjem til os, så derfor så ordner jeg det her.
Mm.
For ligesom at, så føler de, at rent energetisk, altså for det er faktisk det, de siger indirekte, så penge er energi, og, altså det hele er energi.
Ja.
Så hvis han hiver den her energi hjem, så må jeg lige yde lidt mere, for der kommer ligevægt i den her energi.
Ja.
Men det ender jo bare ikke på det faktum, at, eller også de kvinder, der går ned i tid, og det er ikke, fordi man ikke må gå ned i tid, altså det er jo det, der også er så virkelig udfordrende ved de her snakke her, ikke?
Ja.
Fordi det handler om, at kvinden skal følge det, hun har brug for og lyst til, og overskud til, og gerne vil, og sådan noget.
Ja.
Men lad os så sige, at men så går man ned i tid også for, at der så er mere tid i hjemmet. Jamen, det ender jo stadigvæk ikke på, at det at køre et hjem og have børn og sådan noget, er et fuldtidsarbejde.
Ja.
Så selvom at du, lad os sige, arbejder 30 timer om ugen, så, eller 28 timer om ugen, eller 35 timer om ugen, du har lige skåret 2 timer fra om ugen, ikke også?
Ja.
Eller at I bare simpelthen har kigget kort og koldt og kontant på jeres lønsedler, og måtte konstatere, at selvom I begge to arbejder 37 timer om ugen, så hiver han stadigvæk flere penge hjem. Og så er det, du tænker, så derfor så betaler han faktisk lidt flere udgifterne, selvom han jo faktisk, altså du ved, det, så det er mere hans penge og sådan noget. Jamen, så tager jeg de her ting, uden ligesom at stille spørgsmålstegn ved det i hjemmet. Det er jo så sindssygt. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg ved bare, at jeg har jo for fanden masser af venner og sådan noget. Jeg kan jo se det. Det er kvinderne, der står for størstedelen af tingene i hjemmet. Det er, som du forklarede der, manden, så står han op om morgenen. Så er det måske manden, der laver madpakken eller et eller andet. Men sådan in the big picture, generelt i Danmark, der er det bare kvinderne, der står for alle de her ting.
Det er det. Jeg kender ikke engang, jeg kan ikke komme i tanke om et eneste par, jeg kender, hvor det ikke er sådan. Det skal nok findes derude, det er ikke for at sige, at det ikke findes, at det er manden, der har the mental load, men alt vidrørende sådan noget, om der er sommerfest jo i børnehaven på torsdag, hvad skal vi have med, og det der barn mangler vitaminer, og det der barn er vokset ud af sine trøjer, eller har ikke nogen trøjer, eller whatever, vi skal have vasket sengetøj.
Mm.
Fordi engang prøvede jeg faktisk at lave en liste. En gang var jeg sådan, og det var lang tid før jeg blev bevidst om the mental load. Jeg var sådan, jeg føler, at jeg laver meget mere end dig. Så nu skriver jeg lige ned. Hvad laver jeg? Hvad laver du? Og så skrev jeg ned, og så var jeg sådan, okay, han laver faktisk altså okay meget. Men så gik der noget tid, og så blev jeg bevidst om det begreb, der hedder the mental load. Hvor jeg var sådan, det er derfor. Det er fordi, jeg skal bede dig om det først. Det er fordi, jeg først skal sige til dig, hej løj, vi holder fødselsdag for det her barn på torsdag.
Mm-hmm.
Gider du at købe pølsehorn? Og så er hans eneste opgave at købe pølsehorn, og så føler han, at han har bidraget til fødselsdagen. Men alt inklusiv at finde datoen, invitere folk, sørge for, at der er steder, de kan sidde og tallerkener til dem alle sammen, og kniv og gafler, og alt det andet mad ud over pølsehorn og gaver, jo et. Det har jeg stået. Altså sådan, der er en meget, meget stor del af vores hjerne, der bliver brugt på the mental load.
Ja.
Og det er igen en uanerkendt del af det at være kvinde. Eller bare generelt at være en familie. Det bliver heller ikke anerkendt, når mænd gør det.
Ja. Fordi at vi ligesom oplever alle de her forskellige følelser i os, og sådan, når vi sidder og snakker om de her ting, så kommer jeg sådan til at tænke på, jeg har haft en gæst, Anne Skare, i episode 98, og hun siger faktisk noget ret, ret fantastisk, jeg får lyst til at bringe på banen nu, hvis man nu sidder som mand og lytter med og bliver irriteret. Fordi hun siger nemlig, at hvis du bliver irriteret, så er det fordi, du jo ikke er ret. Og hvis du bliver vred, så er det fordi, du er ret. Så hvis man som mand bliver irriteret, når man skal høre på, at kvinder fortæller om, at du ved, mental load, eller jeg gør også det, eller whatever, eller sådan noget, så er det jo fordi, der er en sandhed i det, du hører.
Ja.
Og det er fucking irriterende at skulle få det her at vide. Altså, det er bare, så er det nemmere at sige, hold kæft, hvor hun træls, hende der.
Ja.
Eller, ej, nu overdriver I, eller slap nu af, eller, I kan jo bare sige, hvad vi skal gøre. Ja. Jeg kunne lige høre dem sådan komme tilbage med den. Men hvis du bliver vred, så er det fordi, der er sandhed i det.
Ja.
Og det er jo de der følelser, altså det er jo den der vrede, der vi kvinder, når vi begynder at blive opmærksom på, gud, jeg har fået at vide hele mit liv, at jeg lever i et land, der er ligestillet, og så finder jeg ud af, at det gør jeg ikke.
Mm.
Og så finder jeg også ud af, at politikerne bliver ved med at tale om ligestilling, men det kan de stikke op bag, fordi det vil aldrig gøre en fucking forskel. Så bliver man vred.
Ja.
Fordi der er en sandhed i det.
Ja.
Det er bare sådan, det er bare sådan nogle gode pejlemærker at bruge, sådan, hvis man lige skal finde ud af, hvad de forskellige følelser egentlig måske har
en rod i. Jeg bliver jo tit, altså jeg får rigtig mange kommentarer fra mænd og ting og sager, når jeg laver sådan noget her på Instagram.
Det kunne jeg godt
forestille
mig. Der er
rigtig mange mænd, som godt vil gøre opmærksom på, at de står for rigtig meget. Bilerne og tagrenderne og går ud med skraldet og bolde papkasser og sådan noget. Og det er jo som om, at når man taler om the mental load, så er der rigtig mange kvinder, der har en gigantisk aha-oplevelse. Og det har mænd ikke, når man taler om the mental load. Det er som om, at det bundfælder sig ikke på samme måde hos dem. Måske fordi de ikke har den. Men det er i hvert fald det, jeg nogle gange har brugt. Altså sådan, så kommer de, blandt andet var det, jeg skrev til mig her for nogle uger siden, at han stod for alt uden for hjemmet, og konen stod for alt inden for hjemmet.
Ej.
Og jeg var sådan, wow, hvor er der stor forskel på mængden af det arbejde, I så udfører. Altså, fyld olie på bilen. Okay, så fyld benzin på bilen. Men stadigvæk, altså, det kan du gøre på den tid, det tager mig at give to børn tøj på.
Amen.
Og så er der stadig alt det andet indenfor. Ja, så sådan.
Altså, medmindre I bor på en fucking herregård.
Ja, ja.
Og har heste og køer og får. Og,
ja. Og du er selvstændig landmand, for eksempel. Så kan jeg godt se.
Men størstedelen lever jo ligesom bare på cirka 800 kvadratmeter.
Ja. Og det er jo faktisk ikke nødvendigvis en kamp, jeg går ind i. Jeg gider faktisk ikke at tage diskussionen, fordi jeg synes nogle gange, så har jeg da sådan, at det ikke er mit arbejde at skulle uddanne dig, eller overbevise dig for den sags skyld. Jeg har så ikke behov for, at du skal synes, jeg har ret. Eller jeg taler til dem, som, hvor det vækker genklang. Jeg taler til dem, som føler det samme som mig. Og det er jo ikke engang, fordi jeg sådan, i virkeligheden, så har jeg ikke noget politisk budskab eller en politisk agenda. Jeg har slet ikke lyst til at komme op på de klinger. Og så alligevel, så har jeg jo tænkt sådan, kunne jeg bruge det her til noget mere? Fordi der sidder så mange nu og tænker det samme. Det startede med at være min lille dagbog ind på Instagram, og nu sidder jeg 80.000 mennesker og vil have mere. Og jeg er sådan, der må være noget om sagen. Der må være noget om det her. Siden at alt, hvad jeg laver om det her, det går meget bedre end alt andet, hvad jeg laver. Det her, det er sådan, der sidder kvinder og hungrer efter, at der bliver talt om det her, og at nogen, de tør at sige højt, den er helt gal.
Ja. Christina, jeg skrev jo ud til lytterne, hvis de ville komme med lidt spørgsmål og sådan, og der er faktisk kommet rigtig mange gode spørgsmål.
Ej, hvor fedt.
Og jeg har jo den her klub her, Klub Enhed, hvor at jeg hiver alle de her spørgsmål med, hvor det bliver sådan lidt masser monopolagtigt, du ved, for mine gæster. Så, og, altså, fordi der er faktisk tre spørgsmål, jeg virkelig gerne vil stille dig. Og det er nogle, at de her dejlige lytter har kommet med. Blandt andet sådan noget med, hvordan vi så kan hjælpe vores piger, og hvordan du finder styrken til at stå frem, trods folks hårde tunger og nogle andre ting. Så Jeg får lyst til at invitere dig ind i Klub Enhed, hvis det er okay.
Meget
gerne. Og stille dig de her spørgsmål.
Ja, det vil jeg gerne.
Fantastisk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.